Ha det. Det sånn at I SMK så må man si. Så fint. All right. Jeg skal tale, holdt jeg på å si, men jeg skal egentlig ikke, skal vi kalle det forkynne, har jeg egentlig ikke tenkt å gjøre. Først og fremst har jeg tenkt å fortelle om hva jeg har vært med på, og hva vi I Grünerløkka Misjonskirke driver med, og hvorfor vi gjør det. Og så kanskje det til inspirasjon for noen. Og jeg synes det selv en ganske kul historie, eller en ganske kul prosjekt vi driver med. Så det blir litt skryting og litt deling av Grünerløkka Misjonskirke, rett og slett. Håper det går greit? Fantastisk. All right. Jeg har vært kristen, og jeg har gått I menighet hele mitt liv, lenge her I Skien Misjonskirke, som jeg veldig takknemlig for, selvfølgelig. Har vært veldig fint. Men også egentlig I andre kirker. Jeg bodde I Kristiansand et år, og var på Ansgar der, og gikk I Randesund Misjonskirke, og så har jeg gått I Philadelphia kirken I Oslo, og så går jeg nå I Grünerløkka Misjonskirke. Og så har jeg vært innom mange forskjellige menigheter. Og jeg har nok vært en av de som har liksom tatt hele pakka. Da. Jeg har vært liksom kanskje spesielt aktiv. Da. Når jeg gikk her, så var jeg på gudstjeneste hver uke. Jeg var på Connect hver fredag. Bandøvelse stort sett hver torsdag, og med I smågruppe. Og, var liksom, og egentlig fortsatt det. Jeg I kirka flere dager hver uke. Og det ikke det at det helt uvanlig, men jeg har I hvert fall tatt liksom... abonnement I menighet pluss da, eller full kirkepakke liksom, hele veien. Og det har vært helt supert. Men likevel, når jeg ser tilbake på hele greia, så det en sentral ting, synes jeg, som menigheten I for liten grad har hjulpet meg med I mitt liv. Og det gjelder ikke bare en av disse menighetene, det liksom ikke en anklagelse mot Skien Misjonskirke I det hele tatt. Det har vært tilfelle her, og det har vært tilfelle I Kristiansand og I Oslo og rundt omkring. Og alle menigheter har vært i eller gått I fast. Og da det altså en veldig sentral ting som jeg skulle ønske, og som vi kanskje skulle tro at menighet på en måte jobbet veldig aktivt for, og som jeg likevel vil påstå at for min del I hvert fall, kirka ikke helt har berørt, I hvert fall ikke I stor noe grad. Og så kommer vi litt tilbake til det. Men det jeg begynte med å si var at jeg har vært kristen hele livet. Og hva betyr egentlig det, å være kristen? Altså, I Norge så det sikkert veldig mange som ikke vil kalle seg kristne, eller de fleste I Norge vil ikke kalle seg kristne, men likevel ganske mange som tror at ja, det finnes vel en Gud, eller det finnes I hvert fall noe, og det skjer noe etter jeg dør på en måte. Det blir ikke bare svart. Og en del her vil jeg tippe kanskje vil si at for å være kristen så må du bekjenne Jesus som frelser. Og den jo veldig ryddig og konkret og veldig fin. I hvert fall hvis jeg snakker om et slags minstekrav I tanke på frelse og liksom de greiene der. Men jeg vet ikke om du vet hva ordet kristen kommer fra da. Fordi opprinnelig så kommer det fra det greske ordet Christianos, som egentlig betyr Kristus etterfølger eller en som tilhenger av Kristus. Og det uttrykket var ikke noe disse kristne fant på selv, som de mente at det passer bra til oss. Men det var det andre folk som så dem sa om dem. De begynte å kalle dem det, fordi det de åpenbart har lagt merke til eller sett, var at selv etter Jesus ikke lenger gikk rundt på jorda, så var dette en gjeng som prøvde å etterligne han karen som hadde gjort noen syke ting et par år tidligere. Så dette var folk som levde livene sine, som fortsatte å dele hans lære, og som etterlignet han I alt de gjorde. Og derfor kalte de dem for kristne. Og så skal ikke jeg prøve her å liksom sette en, skal si, en høyere standard for hva det å være kristen. Jeg skal ikke liksom heve kravene på noen måte. Og det handler jo heller egentlig ikke om hvilke ord vi bruker om oss selv. Så målet ikke at du skal omdefinere hva kristen betyr. Men jeg tror I hvert fall at vi kalt til, og jeg føler at, eller jeg har veldig lyst personlig til å leve et liv som ligner på Jesus sitt. Jeg skulle ønske, og jeg har lyst til å være en sånn fyr, som ligner på Jesus, og som folk kunne kalt en Christianos eller en Kristus etterfølger, basert på hvordan jeg lever livet mitt. Og det har jeg funnet ut, det dritvanskelig. Det skikkelig vanskelig, og selvfølgelig det, forresten, fordi Jesus var Gud, Gud og perfekt, så det får vi ikke til uansett. Men selv bare å etterligne ham ganske vanskelig. Det har mye med vår kultur og vår tid og vårt samfunn, at mye av det han levde og gjorde, det passer ikke så bra inn. Men det gjorde jo egentlig ikke det på den tiden heller, så det var sikkert akkurat like vanskelig før. Han var ganske radikal på mange måter, og pushet meg i hvert fall til å leve på måter som ikke lett, da. Og det her dette kommer inn med hva menigheten kanskje skulle gjort mer av. For gjør egentlig gudstjenestene, eller det som skjer i kirka, det lettere å leve som Kristus etterfølgere. Nå går jeg i Grünerløkka Misjonskirke i Oslo, som vi har nevnt litt. Og for cirka et år siden så begynte jeg å virkelig legge merke til det greiene her i mitt liv. Og da var det ikke, eller da gjaldt det Grünerløkka Misjonskirke på det tidspunktet. Og det gjaldt også menigheter jeg hadde bak meg, holdt jeg på å si, som jeg har vært i og har tilhørt i ulike perioder av livet. Jeg la merke til at disse menighetene, egentlig samtlige, er veldig flinke til å snakke om hvem Jesus er, hva han gjorde, på en fin måte og presentere det godt. Det kan være pedagogisk, og vi kan lære masse interessant om hvem Jesus var. Og jeg tar det virkelig innover meg på gudstjeneste. Men likevel, selv om vi snakker om hvordan Jesus så de minste, hvordan han hjalp de fattige, så drar jeg på skolen eller på studiet dagen etter, og legger fortsatt ikke merke til, og nesten sagt ikke bry meg om at det sitter folk rundt meg, medstudenter, som ikke har noe å sitte med, og som kanskje synes det er vanskelig å få venner på studieplassen. Selv om det var akkurat det vi snakket om på gudstjeneste dagen før. Og der satt jeg kanskje og skrev notater til dem og tenkte, å, dette er bra greier til Jesus, han var en fin fyr. Eller vi kan snakke om bønn, da ha en taleserie om bønn over flere uker, hvor vi liksom lærer ordentlig om hvordan det er å be, hvor ofte, eller hvordan man kan gjøre det, hva man kan be om, hvem man kan be for og med, hvilket tidspunkt og alt det der, og fortsatt så er mitt bønneliv like fattig, holdt jeg på å si. Selv etter og midt i en sånn periode hvor det forkynnes mye om, da. Og kanskje er det mange her som tenker at å fy, han der er jo helt blåst. Han gjør jo akkurat det vi andre, men bare glemmer å ta det med seg inn i livet. Men min erfaring og vår erfaring i Grünerløkka Misjonskirke for cirka et år siden var at dette var en felles oppfatning. Det var mange av oss som tenkte akkurat dette. Og for noen av oss så var det en heavy blow på en måte, å innse at søren, det vi snakker om, det er vi ikke så gode på å leve etter. Men det vi først og fremst tenkte var jo, hva kan vi da gjøre? Hvordan kan vi faktisk pushe dette fra menighetens side? Altså, menigheten skal jo være et fellesskap som samarbeider om å følge Jesus. Så hvis ikke vi gjør det lettere å følge Jesus de andre dagene i uka, da følte vi at ikke vi hadde truffet blinken så veldig godt. Så vi stilte altså spørsmålet, hva er det egentlig vi vil at gudstjenesten skal gjøre med oss? Skal vi kunne samles en god time en dag i uka med, sammen med hverandre og med Gud? Som er en veldig fin time, men hvor vi risikerer å dra tilbake på arbeidsplassen eller fotballaget eller skolen dagen etter og ikke være noe påvirket av det vi delte på søndagen eller for oss torsdagen. Hvordan kan det som skjer inne på gudstjeneste påvirke det som skjer i livet utenfor resten av uka? For hvis målet er at vi skal bli Kristus etterfølgere, så må jo menighetens oppgave være å være et sted hvor vi ikke bare hører om Jesus, men det skal være et fellesskap der vi øver oss på å følge ham sammen. Og på den måten så landet vi etter hvert. Vi samles i lederskapet en gjeng og drev og planla litt, og så etter hvert så tok vi med og inviterte hele menigheten på. Vi sa at det var gudstjeneste, og når de kom så var det prank, for det var ikke gudstjeneste. I stedet så skulle vi diskutere det her, da. Vi introduserte en ny tanke, og hadde noen foreløpige planer, men ganske lite satt. Og rett og slett satt oss i grupper rundt bord og diskuterte hvordan kan vi gjøre menighet på en annen måte. Den dagen var vi kanskje 60 ungdommer, eller unge voksne, er mer riktig å si på oss. Jeg føler meg fortsatt ungdom, det er jo kanskje ikke helt sunt, jeg vet ikke. Men ja, vi tok med hele menigheten da, på det greiene her, og så landet vi rett og slett på å gjøre ukentlig kirke på en ganske annen måte, vil noen si, enn det de aller fleste andre menighetene i Oslo tilbyr. Og det er egentlig det jeg skal prate om resten av tiden, hva vi gjør som er annerledes. og hvordan vi synes at det funker. Og så håper jeg at det kan være til inspirasjon for samtlige her inne. Det vi konkret landet på å gjøre, det var å dele gudstjenesten vår i tre. Først så møtes vi klokka 7 torsdag kveld for et møte som ligner mye på det vi gjør her nå. Lovsang, tilbedelse, bønn og forkynnelse. Etter møtet fortsetter gudstjenesten med en tre kvarters tid, hvor vi driver med målrettet trening på å være disipler. Vi trener på ulike praksiser. Bibelesning, bønn, stillhet, nestekjærlighet og evangelisering. Til slutt, etter dette, så møtes vi inne igjen sammen for å spise kveldsmat, bygge relasjoner, fellesskap og dele liv med hverandre. Alle disse tre delene er det vi kaller gudstjenesten vår. Og to av delene er jo sikkert ganske kjente. Første og siste del ligner mye på det som skjer her hver søndag, og som jeg har vært vant til i stort sett alle menigheter jeg har gått i. Det første møtet, det ligner mye på det vi gjør nå. Kveldsmaten vi deler sammen på slutten av kvelden, det minner mye om det som er kirkekaffe her. Vi tror at vi ønsker å bygge gode relasjoner, og vi tenker at fellesskapet bygges godt når vi sitter rundt små bord og deler et enkelt måltid. Så det gjør vi hver uke. Men denne delen i midten, det er den som der hvor vi strekker oss litt ut av liksom den kirkelige komfortzonen, hvor vi utfordrer oss selv, utfordrer menighetsbegrepet, og virkelig tar det ønske om og målet om konkret disippeltrening på alvor i vår menighet. Og så har vi ikke landet noen fasit enda på hvordan vi gjør det her. Vi utvikler oss stadig, og vi mener ikke at det vi gjør er en fasit som andre menigheter burde eller skal etterfølge. Men vi har gjort noe som vi foreløpig har veldig god tro på, og som jeg virkelig vil anbefale å lytte til, om ikke annet. For denne del 2 av vår tredelte gudstjeneste, så deler vi oss stort sett i mindre grupper, i det vi kaller disippelgrupper. Vi bruker en tre kvarters tid hver eneste torsdag på å gå i en eller annen gruppe som er spesifisert for et eller annet fokus eller en eller annen disippelpraksis, hvis vi kan kalle det det, hvor vi øver sammen, trener sammen på denne praksisen. Og jeg har egentlig rett og slett tenkt å bare gå gjennom noen av de gruppene vi har hatt mest, for at vi skal liksom catche litt hva som er greia, hvordan vi opererer på det vi har gjort her. Og vi har hatt en gruppe for stilletid, hvor en gjeng samles inne i kirkerommet, og rett og slett er stille hele den perioden, i bønn og lyttende til Gud. Og det er veldig lenge for mange. For meg, som fyller den stillheten med masse veldig interessante tanker. Men en ekstremt god øvelse. Jesus trakk seg ofte tilbake for å være alene, og for å være i stillhet og for å be. Og det øver vi på også. En annen gruppe er at vi ofte har hatt bønnevandring. Det er en liten gjeng som går rundt på Grünerløkka, midt i Oslo. To og to stort sett i stillhet for det aller meste, og ber for det de ser, for bygg, for skoler, for mennesker de ser, for gater, for det som skjer i byen vår. Jesus går i forbønn for oss, og vi kan gjøre det for hverandre. Og så har vi hatt en gruppe med bibelstudier. Da er planlagt at vi skal lese en tekst som det er noen gode oppfølgingsspørsmål til, og så sitter man og leser sammen, og så diskuterer man og drøfter hva den teksten betyr for oss. En øvelse på å lese Bibelen, og Jesus var tydelig rotfestet i Guds ord og de jødiske skriftene, og vi ønsker å lese Bibelen sammen. Så har vi hatt et gateteam som går ut på gata, rett og slett, i Grünerløkka, på Grünerløkka heter det, med mål om å komme i samtale med folk om tro. Vi prøver ikke å kaste oss over folk med et frelsesbudskap og evangeliet, men vi har blant annet stått med en plakat hvor det står «Hvis du kunne stilt et spørsmål til Gud, hva ville det vært?» Ganske mange har kommet bort og stilt ganske interessante spørsmål som har startet gode samtaler. Jesus samtalte og diskuterte og forkynte sitt budskap til folk overalt hvor han gikk. Og vi øver på det samme. En gjeng pleier ofte å stå utenfor kirkedøra, dele ut kaffe eller solbærtoddy i kulla på Grünerløkka. Rett ved trikkestopp hvor mange står og venter. Og her hender at vi kommer i gode samtaler om tro her også. Fordi hvis noen spør hvorfor i alle dager gjør dere dette, og da sier vi at vi står her fordi vi ønsker å spre kjærlighet, og hvorfor vi står her på vegne av kirka vår. Men ofte så holder det bare med den ene koppen også. Noen blir litt glad, får litt varme i seg, og går videre med et smil om munnen. Og det har vært et veldig kort møte mellom to mennesker, men det er ingen tvil om at vi har spredt litt, en liten kopp med kjærlighet. Og det er noe Jesus gjorde mye av, tror jeg. Selv om kanskje ikke det var så mye solbærtoddy, så var det åpenbart mye kjærlighet i måten han nådde mennesker på. Så er det en gjeng som har dratt for å spille basketball eller bordtennis på en lokal park. Og vi ønsker bare å være til stede på Grünerløkka. Vi ønsker å komme i kontakt med folk. Vi har invitert folk til å være med og spille. Noen ganger har det blitt samtaler av det også, men oftest så vil vi bare ha det gøy sammen med folk som kanskje allerede er en gjeng. Kanskje ikke de trenger nye venner å spille basketball med. Men det er ingen tvil om at det er hyggelig å bli spurt om å være med og spille med noen folk man ikke kjenner likevel. Og for oss er det åpenbart en god trening på frimodighet overfor mennesker vi ikke kjenner, og for mennesker vi ikke er gode venner med fra før, og likevel invitere dem inn i gjengen. Når vi var en gjeng på 5-6 stykker som spilte basketball, og inviterte en annen gjeng med på en kamp. Da. Og så har vi hatt ulike andre grupper. Vi har dratt på bar. Der har vi kommet i samtale med folk som er på et sted som vi i kirken ofte er særdeles underrepresentert. Vi har hatt åpen kirkerom med lovsang og bønnestasjoner og forbønn. Og noen bruker ofte den tiden også rett og slett bare på å hive seg med på å lage kveldsmat og forberede den til gjengen som har vært ute på gata eller inne på bibelstudiet eller et eller annet. Og det som er veldig viktig for oss internt, men også egentlig utad å presisere, er at en del av disse gruppene her virker med første øyekast veldig utadvente. Det virker veldig som at når vi går på gateteam, eller basketteam, eller barteam, eller toddy, eller team toddy, som vi kaller det, så er målet at vi skal nå Oslo med evangeliet hver torsdag. Og det har skjedd. Vi har kommet til spesielt fine samtaler, og mange har fått et glimt av Jesus og kirke og Gud gjennom det vi gjør. Og det er fantastisk. Men for oss er det først og fremst en treningsarena hver torsdag. For meg er det mye viktigere at de 50 som kommer på gudstjeneste hos oss en torsdag, tar med seg noe tilbake de 6 andre dagene i uka, enn at de når en på torsdagen. Det er fantastisk om alle vi 50 hadde nådd et nytt menneske hver torsdag, men alle vi 50 kan potensielt nå 10 mennesker hver uke på arbeidsplassen, på skolen, i nabolaget, på fotballtrening, overalt vi er. Så for oss er det en treningsarena. Ja, det skjer fantastiske ting på torsdagen, men målet er at vi skal lære oss, øve oss på å gjøre disse tingene i hverdagen vår. Da tror jeg vi kan ta med noe veldig mye større tilbake til livet fra gudstjenestene våre. Men denne måten å gjøre kirke på er ikke uten utfordringer. Og det er kanskje noen av dere som allerede har tenkt at «Oi, det hørtes fint ut», men nei takk, på en måte. Det var første reaksjon hos ganske mange når vi introduserte konseptet for et snaut år siden. Disippelgruppene konkret, og også det generelle fokuset på disippeltrening på gudstjenestene våre, det fører til at en del opplever en høyere terskel. Flere har konkret kommet og sagt at vi, eller jeg, synes det er mye vanskeligere å invitere med medstudenter i kirka. For jeg er vant til å gå i en kirke hvor jeg kan si du kan komme og se hos oss, mens her må man faktisk, hos oss, så må du komme og delta. Og det er åpenbart en utfordring. Det er ikke like chill å gå på gudstjeneste når man skal være med på en eller annen treningsarena. Vi prøver å lage treningsarenaer også som ikke er å stå og forkynne evangeliet på en måte, som kanskje er det vanskeligste eller mest utfordrende en dels øyne. Men fortsatt så oppleves det for flere, og det kommer vi ikke uten dessverre, at det oppleves utfordrende å komme på gudstjeneste i vår menighet. Og noen sier helt konkret at vi har laget en for høy terskel. Og det er rett og slett en utfordring vi står i. hvor vi virkelig har tro på et konsept. Mange, egentlig flertallet, veldig positive til det vi driver med. Og vi har kommet med mange gode tilbakemeldinger, men det også en gjeng som kommer med tydelig kritiske tilbakemeldinger. Noen har helt sluttet å gå hos oss. Noen sier at de ikke helt vet hvor lenge de kommer til å fortsette å gå hos oss. Og det en utfordring vi per nå står i. Og det også en pris vi har foreløpig tenkt at det vi villige til å betale. Og for noen høres det kanskje veldig kynisk ut, men vi mener rett og slett at det vi gjør, det har vi så troa på. Og det så mange menigheter i Oslo at vi tror at de som ikke har lyst til å være med på den måten vi gjør menighet på, de ikke på noen som helst måte fortapt i våre øyne. Og de ønsket velkommen i mange andre menigheter i byen, og selvfølgelig hos oss også. Men kanskje hos menigheter de selv føler seg mer hjemme. Da. Og så må jeg si at de velger åpenbart ikke å stå i dette og betale en tidvis ganske høy pris for det. På tross av liksom kritiske tilbakemeldinger og det greiene der. Bare fordi vi har tro på en idé. Vi har jo mange gode erfaringer med det vi gjør. Masse gode tilbakemeldinger. Og rett og slett noen fantastiske enkelthistorier som for meg har gitt meg ekstrem tro på det vi driver med i Grünerløkka Misjonskirke. Og jeg vil dele et par av de. For at dere også skal få et innblikk i ikke bare hva den kule ideen og den litt sånn crazy måten vi holder på men også hvordan mennesker har opplevd at det funker. Da. For aller første gang vi hadde disippelgrupper på gudstjenesten vår i høst, så var en av de gruppene man kunne velge mellom, det var denne bønnevandring. Her har altså en gjeng som går ut. De samles først inne i kirka og liksom preppes kort på et par minutter. Og så går man ut på gata i byen vår, og to og to, tror jeg, i stillhet og ber. De stopper ikke folk og spør, kan jeg få lov til å be for deg, og legge hånda på skulderen og det greiene der. Så det kunne sikkert vært fint det også, men den gjengen her, de ber i stillhet. Og første gang vi gjorde det her, så var det en jente som hadde vært med på det, og sa at det var så fint. Det åpnet øynene henne så for, og på en måte bare det å gå på gata for henne, uten å ha headset, uten å høre på podcast eller musikk, legge merke til folk rundt seg. Når man går forbi en skole, så ber man for elevene og lærerne. For utdanningen deres, og for miljøet, og for fremtiden til den skolen, og til de menneskene som der hver dag. Når man går bak et ungt par oppover gata, så ber man for deres relasjon og forhold, for deres fremtid og for deres liv. Og en jente her syntes det var så fint, at hun sa umiddelbart etterpå, det her har jeg lyst til å ta med inn i livet mitt. Jeg har ikke pratet veldig mye med henne om hvordan det ser ut i dag, men hun har vært med på bønnevandring flere ganger, og jeg har også hørt at hun har sagt at hun har oftere satt seg på trikken eller på bussen på vei til forelesning uten headset, og hvor hun i stillhet, kanskje helt usynlig, ber for de som sitter rundt henne. Og vi har ingen måte å teste om dette har forandret livene til de folka rundt. Kanskje har det ikke skjedd så mye i det hele tatt, men jeg vet at det har skjedd noe med henne. Fordi hun har plutselig begynt å legge merke til folka rundt seg på en helt annen måte. Hun går med øynene opp i stedet for øynene ned. Og starten på dagen når man drar til jobb eller forelesning på morgenen, og begynner med å be for de menneskene man ser, det en veldig annen start på dagen enn når man begynner å høre på en podcast med noe fotballhumor eller et eller annet. En annen historie vi har, eller ikke så historie kanskje, men vi har to ganske faste av disse ekstra utadvente teamene. Nesten hver torsdag så har vi både gateteam og dette team Toddy. Målet begge steder å møte folk, se dem i øynene, og på gateteam det helt konkret å komme i samtale. Og på team Toddy så skjer det ofte der også. Og vi har noen fantastiske historier. Når det har stått et skilt, hva skulle du ønske at du kunne spørre Gud om, eller hva ville du spurt Gud om hvis du hadde muligheten, så det noen som spør om, eller som sier at jeg skulle veldig gjerne spurt om det der farmor Eller det noen som sier hvordan kan det være så mye ondskap i verden? Det ville jeg spurt Gud om. Nesten litt på trass. Men det blir jo veldig god og veldig vanskelig. men en veldig god samtale. Og på dette Team Toddy så møter vi ekstremt mye takknemlighet. Veldig mange mennesker som synes det helt fantastisk. Og den uka her så var det skikkelig dårlig vær. Det regnet vannrett, og det var kaldt. Og likevel så står det, jeg vet ikke, var det 10-15 stykker kanskje, rett utenfor døra hos oss, over en halvtime i kulla, og deler ut varm toddy til de som går forbi, de som står og venter på trikken, og de som helst skulle vært inne. Og flere som spurte, hvorfor i alle dager gjør dere det her? Hvordan gidder dere det, liksom? Og når vi kan svare, altså, vi har selvfølgelig muligheten å si at ja, vi gjør det fordi vi tror at Jesus sier at vi skal gjøre det. Men vi sier det også bare, ja, vi har lyst til å dele kjærlighet. Kirka vår ønsker å spre kjærlighet og godhet, og vi ønsker at dere skal bli glade. Og det blir de veldig glade for å høre. Og vi har flere historier om veldig fine samtaler som har begynt på akkurat den måten. Og det synes jeg fantastisk å høre. Men jeg synes det enda råere å høre når vi leste noen tilbakemeldinger som var skrevet i vinter. Av ganske mange som sa, av at jeg har vært på gateteam og Team Toddy hele denne høsten, har jeg blitt mye mer frimodig til å snakke om tro med medstudenter, med kollegaer og med folk jeg møter rundt i livet ellers. Mange har opplevd at det har vært en åpning, en introduksjon, og ikke minst en god erfaring og en trening på hvordan, og bare det å tørre det helt tatt å prate med folk om noe vi i Norge ofte veldig dårlige på å komme i samtale med, i hvert fall med folk vi ikke allerede ordentlig close med. Og det synes jeg helt fantastisk. Det akkurat det det handler om. Og det egentlig akkurat det som skjer hos oss. Og det utfordrende. Det ikke... Altså, å dra på gateteam hvor målet å komme i samtalen med noen, det ikke lett. Og det vet jeg at mange synes vanskelig. Men vi har prøvd å gjøre det på en god måte, og vi har hatt ekstremt gode erfaringer med det. Og først og fremst så ser vi at det forandrer oss som går i Grønløkka Misjonskirke. Kanskje etter hvert dere i Skjermisjonskirka også. En siste konkret historie som jeg vil trekke fram var to veninner som pratet sammen under kveldsmat en torsdag i høst, hvor hun ene hadde vært på gruppa eller teamet stilletid og opplevde vel at det var liksom første gang at hun hadde holdt av så mye tid til å bare være stille. Og det sa hun at det var vanskelig, men det var godt. Og hun sa da til venninna si at det har jeg lyst til å gjøre mer av. Dette trenger jeg i livet mitt. Så dette skal jeg begynne å gjøre mer av. Og så fint liksom. Kjempekult. Det burde du gjøre, sier venninna da. Og så går kvelden videre, og de spiser kveldsmat og prater med vennene sine og den greia der. Og så en uke senere så møtes de igjen i Grønløkka Misjonskirke på gudstjeneste. Og da denne venninna husker samtalen fra sist og spør hvordan har det gått? Har det blitt mer stilletid siden sist? Og da sier hun, nei, det har jeg glemt. Det har ikke blitt noe av. Men sånn kan det ikke være, sier venninna da. Hva skal du gjøre nå da, for at du skal få mer stilletid til neste gang? Og så pratet de litt om det da. Så ble det en utfordring, kanskje en konkret plan om hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke faktisk om hun var på stilletid igjen den gangen der, men uavhengig av det. Så ble de enige om at jeg likte det så godt sist, så det skal jeg fortsette med, og nå legger vi en plan for hvordan det skal skje. Og torsdagen etter der igjen, så snakker disse to venninne sammen enda en gang på gudstjeneste i Grønløkka Misjonskirke, og hun venninna spør igjen, hvordan har det gått nå da? Og nå har jeg hatt stilletid flere dager denne uka, og det har vært helt fantastisk. Det har vært kjempefint. Og så vet ikke jeg om hun har stilletid hver eneste dag fortsatt, eller hvordan det står til. Men da hadde hun holdt av tid til stillhet i hverdagen sin, en ellers hektisk og kanskje høylytt hverdag. Hadde hun fått rydda seg tid til å være stille, til å be, til å lytte til Gud, og opplevde at det både var riktig og veldig godt. Da. Og her mener jeg at det egentlig ikke først og fremst menigheten og denne tredelte gudstjenesten som skal ha kredd. Vi åpnet kanskje en dør, men det jo denne venninna her som gjorde noe veldig bra. Som utfordret og fulgte opp venninna si i dette med å være en disippel i hverdagen. For å være en disippel, det jo ikke bare det å gå ut og være sendt, og gå ut på gata og prate, men det også å leve tett på Jesus hele livet. Og for hun her, så var i hvert fall første steg, eller steget hun tok den uka, eller de ukene, det var å rydde mer tid til stillhet og bønn. Og når venninna hørte det, så ansvarlig gjorde hun, og pusha, og backa, støtta, og fulgte opp i de følgende ukene. Og på bakgrunn av denne konkrete historien, og egentlig flere som denne, har vi i Grünerløkka Misjonskirke helt nylig gjort en liten endring i opplegget vårt, om at hver gang vi har disippelgrupper, så skal de avsluttes med en konkret oppfordring om å notere seg et punkt eller to for hvordan du skal ta med den gode erfaringen, hvis man hadde det, inn i livet sitt. Vi har lagt opp en struktur til å gjøre det denne venninna gjorde helt av eget initiativ. Men målet selvfølgelig at det skal være starten på en kultur hvor alle gjør akkurat det som skjedde mellom disse to venninnene. Hvor vi i menigheten øver sammen når vi der på gudstjeneste. Men når vi møtes på gata, eller på skolen, eller på arbeidsplassen, eller på gudstjeneste en uke senere, eller rundt om i året, så følger hverandre opp, utfordrer hverandre, og samarbeider på dette disippellivet, som vi, mange av oss, har merket at så vanskelig å leve ut, men som vi så ofte på gudstjeneste har hørt og tenkt at dette tror jeg at det det beste for meg. Og likevel så sliter vi som å gjøre det. Så det egentlig det vi driver med i Grünerløkka Misjonskirke. Det ikke problemfritt, men det veldig spennende. Og det mange gode erfaringer. Mange oppløftende historier. Og mange løse tråder som vi prøver å holde tak i, og som vi prøver å følge opp og bygge videre på. Denne talen, hvis den kan kalles det, lander ikke i en sånn sterk og gripende personlig utfordring. Men jeg håper at det vi gjør i Grünerløkka Misjonskirke kan være til inspirasjon. Kanskje kan sette i gang noen tanker. Først og fremst i deg personlig, men også i hele menigheten. Ikke fordi jeg tenker at nå skal Skien Misjonskirke begynne med tredelte gudstjenester fra neste uke. Men fordi at vi har gjort noen erfaringer ved å tørre å tenke litt utenfor boksen. Tenke å være litt, eller tørre å være litt annerledes. Vi så det på som en veldig mulighet selvfølgelig hos oss, at vi en ung kirkeplante som ikke så etablert, som ikke har så mange folk, som har 20 år med tradisjon i denne menigheten om at vi skal gjøre det sånn og sånn og sånn. Det gjorde det veldig mye lettere for oss å gjøre en såpass stor omveltning på vår måte å drive gudstjeneste på. Men jeg tror likevel at tanken, ideen og erfaringene våre kan være både til inspirasjon og til etterfølgelse, egentlig. For både folk her og mange andre steder. Utover det så setter vi i Grünerløkka Misjonskirke ekstrem pris på at dere med som en givermenighet, og at dere har gitt kollekt i dag, som dere gjerne må fortsette å gjøre. Og så setter vi ekstrem stor pris på forbønn. Vær veldig gjerne med og be for det vi står i. Kanskje spesielt for den splittelsen vi opplever, selv om ikke vi delt på midten akkurat, så det åpenbart flere som synes at det vi driver med for krevende. Be spesielt for det. For de menneskene, og for at vi som leder og utvikler den måten å drive menighet på, skal være kloke og følsomme og likevel tørre å være målrettet. Hjelp oss i bønn med det. Gud, takk for Skien Misjonskirke som støtter og heier på oss i Oslo. Og takk for den fantastiske gjengen vi har med oss i Grünerløkka Misjonskirke som har tort og som med ståpåvilje prøver å gjøre nye ting. Og takk for de fantastiske erfaringene vi har hatt hittil. Takk for at vi kan trene både i og utenfor kirkebygget vårt på Grünerløkka. Og ber om at du skal fortsette å lede oss i vår måte å drive menighet på. Og at du skal lede oss i riktig retning ut av de grøftene vi kanskje i nå, og inn i den planen du tror eller vet best for vår menighet, Gud. Velsign arbeidet Grünerløkka Misjonskirke står i Oslo, og som Skien Misjonskirke står i her i Skien, Gud. Amen.